რადიო თავისუფლება FM 104.5.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გავუძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. პირველ ნაწილში ჩვენი დღევანდელი ეთერის გამოვეხმაურებით იმ ფაქტს, რომ პარლამენტმა პირველი მოსმენით დაუჭირა მხარი საკანონმდებლო ცვლილებებს უმრავლესობის მიერ წარმოდგენილს, რომელიც სასამართლოებს შეეხება, კერძოდ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევა დანიშვნის კრიტერიუმებს და იცით ამ საკითხს არაერთი ადამიანი, ორგანიზაცია ეხმაურება მთელი ამ პროცესის განმავლობაში. თავად განხილვას, როცა დაიწყო საკომიტეტო განხილვები პარლამენტში, ესწრებოდნენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები მაისურებით, წარწერებით, კლანი უნდა წავიდეს, გარდა იმისა, რომ სიტყვიერად გამოხატავდნენ თავიანთ პოზიციას და შეფასებებს კომიტეტების ხდომებზე, ასევე იყვნენ, ასე ვთქვათ, ამ კამპანიის მონაწილეებიც, ამ ვიზუალური კამპანიისა. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი იქნება სახალხო დამცველის საპარლამენტო მდივანი თათული თოდუა, რომელიც რამდენიმე წამში შემოგვიერთდება. გუშინ სახალხო დამცველი განცხადებით გამოეხმაურა საპარლამენტო უმრავლესობის პოზიციას და ის თვლის, რომ ეს ცვლილებები, რომლებიც წარმოდგენილია, ვერ პასუხობს იმ გამოწვევებს, რაც დღეს არის და რისთვისაც საჭირო იყო საერთოდ საკანონმდებლო ცვლილებები ამ საკითხთან დაკავშირებით და თვლის, რომ ვერ უზრუნველყოფს ქვეყნისთვის ამ კრიტიკულ მომენტში სწორედ ამ გამოწვევებზე სრულფასოვან პასუხს. გამოწვევები რომ არის, ამაზე არ დაობს არავინ, არც სახალხო დამცველი მათ შორის, რა თქმა უნდა. ასევე თვლის ისიც, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები არის მწვავე კრიტიკის საგანი და რა თქმა უნდა ახსენებს გასული წლის დეკემბრის ბოლოს მიღებულ გადაწყვეტილებას, კერძოდ ეს შეეხებოდა მოსამართლეობის, უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა სიას, რამაც ასე ვთქვათ დაუდო უკვე საფუძველი და სათავე დაუდო უკაცრავად რაღაც გამოთქმებს შეცდომით, რომ ამბობოდი სიგიხთით, დაუდო სათავე იმ პროცესს, იმ პოლიტიკურ პროცესს გააქტიურებას იმ ამბების, რაც ახლა ხდება. თუმცა ის შედეგი არის ის, რაზეც მოგახსენეთ, ეს არის საპარლამენტო პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს და არ ვიცი რამდენად რა არის კიდევ შესაძლებელი აი ამ ეტაპზე. და სწორედ ამ კითხვით დავიწყებ, რადგან ამასაც ეხება მნიშვნელოვან წილად სახალხო დამცველის გუშინდელი განცხადება. მივესალმები თათული თოდუას.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
ახლა თუ შემოგვერთდით, თათული თოდუა გახლავთ სახალხო დამცველის საპარლამენტო მდივანი. მთელი ამ ხნის განმავლობაში, მთელი ამ წლების განმავლობაში და მართსაჯულების რეფორმის მიმდინარეობის პერიოდში ჩვენ ინტენსიურად ვაშუქებთ ამ პროცესებს, ვაცნობთ ჩვენს მსმენელს მოსაზრებებსა და შეფასებებს, ვცდილობთ განუმარტოთ ის თუ რა ხდება და განსაკუთრებული ინტენსიურობით, რა თქმა უნდა, ვადევნებთ თვალს და ჩვენს აუდიტორიასაც ვამყოფებთ საქმის კურსში ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით. ეს არ არის ერთადერთი, არ იყო ერთადერთი წარდგენილი ესე ვთქვათ ინიციატივა და ეს ინიციატივები არ იყო მხოლოდ პარლამენტის წიაღში წარმოშობილი. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მე ვთვლი, ის პოზიციები, რომლებიც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, კოალიციის წევრმა ორგანიზაციებმა გამოხატეს აი ამ კომიტეტის ხდომაზე. ძალიან ესეთი კარგი გამოსულები იყო, მკაფიო, ნათლად კიდევ უსვამდა ხაზს პრობლემებსა და გამოწვევებს და აი გუშინდელი განცხადება კიდევ სახალხო დამცველის, სადაც ასევე არის მკაფიო, იქ უკვე ჩამოთვლილი არის, შეიძლება ითქვას, განსაზღვრულია სამოქმედო გეგმაც. და აი ჩემი კითხვა ეს იქნება პირველი, რითაც დავიწყე, რა არის კიდევ შესაძლებელი? აქ უკვე ლაპარაკი არის საერთაშორისო ბერკეტებზეც, თუ შეიძლება ასე დავარქვა.
პირველ რიგში მაინც დავაზუსტებ იმას, რომ და კიდევ გასული წლის აგვისტოში სახალხო დამცველმა მოითხოვა ჩართვა იმ სამუშაო ჯგუფში, რომელიც სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღაზე, ეგრეთ წოდებულ მეოთხე ტალღაზე მუშაობდა. მთელი ხუთი თვის განმავლობაში არც ერთი შეხვედრა ამ სამუშაო ჯგუფის არ გამართულა. და ჩვენი მოთხოვნის შემდეგ, იანვრის ბოლოს, მხოლოდ 2019 წლის იანვრის ბოლოს მივიღეთ მოწვევა ამ სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე, სადაც ასევე დავაფიქსირეთ პრინციპული მოსაზრებები უზნაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევასთან დაკავშირებით, თუ რა პროცესი უნდა ყოფილიყო ეს ჩვენი აზრით და რა პრინციპები უნდა ყოფილიყო დაცული კანონმდებლების მიერ.
ანუ იანვრის დასაწყისში თქვენ მოწვევა სხვა ფორმატში მიიღეთ, გამოდის, ხო?
არ, პირველ რიგში ვიტყოდეთ ჩვენ თვითონ მოვითხოვეთ ამ ჯგუფში ჩართვა 2018 წლის აგვისტოში და მთელი ხუთი თვის განმავლობაში არანაირი შეხვედრა არ გამართულა და არანაირი პროცესი რეალურად არ მიმდინარეობდა და მხოლოდ იანვრის ბოლო იყო ის პერიოდი, როდესაც დეკემბრის ცნობილი მოვლენების შემდეგ უკვე ძალიან ფორსირებულად დაიწყო ამ საკითხებზე მსჯელობა. მას შემდეგ ჩვენ დავისწარით რამდენიმე სხვა შეხვედრას, ასევე ყველა საკომიტეტო მოსმენას, რომელიც ამ თემაზე გამართა და მთელი ამ ხნის განმავლობაში ვაფიქსირებთ ზოთ იმ საკითხებს, რომელიც ამ განცხადებაში უკვე არის მითითებული. ანუ ამ სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა, რომ ეს მოსაზრებები მანამდეც გაგვეცვალა კანონპროექტის ავტორებისათვის და სამწუხაროა ის, რომ მომზადებული კანონპროექტი მართლაც დიდწილად არასახავს იმ შენიშვნებს, რომელსაც ჩვენ ამდენი ხნის განმავლობაში ვაშხარებდით. ამ დროისთვის ეს კანონპროექტი უკვე მიღებული არის პრინციპების დონეზე პირველი მოსმენით. ხელისუფლებამ დაანონსა და პრინციპში ეს უკვე მოხდა კიდევაც, რომ ვენეციის კომისიას გადაეგზავნა აღნიშნული დოკუმენტის შეფასებისათვის, იმისთვის, რომ ამ პროცესში არსებობდეს სხვა ალტერნატიული, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი შეფასებაც. ჩვენ გეგმავთ მივმართოთ ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ორგანიზაციას, რომელიც ასევე გამორჩევა იმით, რომ ძალიან მაღალ კვალიფიციურ სამართლებრივ შეფასებებს აკეთებს კანონპროექტისა. ჩვენი მთავარი მოლოდინი ამ პროცესში არის ის, რომ ეს საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, აქტორები მიაქცევენ ყურადღებას ადგილობრივ კონტექსტს და იმ რეალობას, რომელიც დღეს ჩვენს ქვეყანაში არის, და ეს შეფასება არ იქნება, ესე ვთქვათ, რეალობისგან მოწყვეტილი და მხოლოდ გარკვეულ სამართლებრივ სტანდარტებზე დაფუძნებული. იმ სტანდარტებზე, რომელთა დაცვაც, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია და კარგი შედეგები აქვს, თუმცა ძირთადად ამართლებს ხოლმე ისეთ ქვეყნებში, სადაც ასეთი ტიპის პრობლემები, რომლებიც დღეს ჩვენ გვაქვს, არ არის. ზოგადად ითვლება, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მართლაც უნდა ქონდეს ძალიან აქტიური როლი ამ პროცესებში, თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში პირთა ვიწრო ჯგუფი ფლობს ძალიან დიდ ძალაუფლებას და რეალურად ისინი იღებენ სასამართლო სისტემისთვის მნიშვნელოვანი საკითხებზე გადაწყვეტილებებს. ჩვენ ვხედავთ, რომ საბჭოში არსებობს მცირე წინააღმდეგობაც და ისმის განსხვავებული ხმებიც, თუმცა მათ არასდროს ამ პროცესზე გავლენა არ აქვთ. ამ რეალობაში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში არსებული გამოწვევებიდან გამომდინარე, უნდა შეიქმნას ისეთი საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელიც პირველ რიგში სწორედ ამ გამოწვევებს და რეალობას გაითვალისწინებს. და ჩვენ ვჯელობთ იმაზე, თუ როგორი ტიპის კანონები გვჭირდება ქვეყანაში, პირველ რიგში უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რა პრობლემები გვაქვს დღეს, რა რეალობა გვაქვს და რა გამოწვევების, ასე ვთქვათ, თვის გვიწევს პასუხის გაცემა. ამ რეალობის კომპონენტსა, კონტექსტის საკითხს თუ დავივიწყებთ, ბუნებრივია, ეს საკანონმდებლო ჩარჩო პრაქტიკაში ნამდვილად ვერ მოგვცემს იმ შედეგს, რომელიც ჩვენს რეალობაში იქნებოდა მისაღები.
აი, როცა იუსტიციის საბჭოზე და გადაწყვეტილების მიღების საკითხებს დანებდით, არის ისმის წინააღმდეგობა, თუმცა გადაწყვეტილების ნაწილზე ეს ზეგავლენას ვერ ახდენს. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ამ პოზიციების გაცნობა ხოლმე სხვადასხვა პროცესში. და ჩვენ პირველად თქვენგან არ გვესმის, ანუ მხოლოდ სახალხო დამცველისგან არ გვესმის, აი ეს ვარიანტი 2/3 და 2/3, მოსამართლე წევრების ხმების 2/3 და არამოსამართლეების 2/3. მე მესმის კონტექსტის გათვალისწინება ახსენეთ თქვენ, რომ ეს მნიშვნელოვანია, რამდენად, როგორ თქვა, ახლა წინასწარმეტყველებას ვერ მოგთხოვთ, მაგრამ რამდენად შესაძლებელია, რომ აი მაგალითად ამ პუნქტში ვენეციის კომისიამ იგივე მოიწონოს ამ ტიპის ინიციატივა, რომელიც კოალიციასაც აქვს, ხო? როცა ესე იგი ნაკლები ხალხის 2/3 და მეტი რაოდენობის ადამიანების 2/3 ხომ სხვადასხვა წონა აქვს, ესე რომ აიღო კონტექსტ რომ მოვწყდეთ. რამდენად შეიძლება დათანხმდეს იმას, რომ აი დიდი 2/3-ის დაბლოკვა შეიძლება მცირე 2/3-ს. ცოტა არეულად ხდავს მგონი კითხვა, მაგრამ ხო იმედია მსმენელი გაიგებს, რადგან მოსამართლე წევრები არიან უმრავლესობა იუსტიციის საბჭოში.
დიახ. ზუსტად ეს იდეაც განპირობებული არის იმ რეალობით, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს და ხედავთ, რომ ისეთი გადაწყვეტილებებიც კი, რომელიც მწვავე საზოგადოებრივი კრიტიკის საგანი გახდა, იყო მიღებული 11 ხმით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, სადაც ამ დროისთვის 14 ხმა გვაქვს და მე-15 ხმა ის უნდა იყოს უზენეს სასამართლოს თავმჯდომარე, მას შემდეგ რაც გახდება ცნობილი ამ პოზიციაზე ყოფი ადამიანის ვინაობა. ეს
კიდევ ხო მნიშვნელოვანი თემა ერთი ხო.
და ვინედან ჩვენ ხედავთ, რომ ეს გადაწყვეტილებების მიღება მუდმივად ძალიან საეჭვო, სადავო, ძალიან კაცრი კრიტიკის ობიექტი, რაც აღმოჩნდება ხოლმე. იმ გადაწყვეტილებების მიღება მუდმივად ხდება 11 ხმით, რა თქმა უნდა. ფიქრობთ, ანუ ამ ქვეყანაში ესე ვთქვათ, მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები, დიპლომატიური მისიები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც კარგად იცნობენ იმ გამოწვევებს, რაც დღეს გვაქვს, მთლად ფიქრობენ ამ საკითხებზე, რომ აი ამ რეალობაში რა იქნება უფრო სწორი გამოსავალი. მიგვეჩნია, რომ ეს ალტერნატივა ნამდვილად ძალიან საინტერესო არის და ეს არ მოდის, რაც თავარია, წინააღმდეგობაში საქართველოს კონსტიტუციასთან და ეს რაღაცნაირად მოგვცემდა ჩვენ იმის შესაძლებლობას, რომ ის მცირე წინააღმდეგობა, რომელიც დღეს საბჭოში ისმის და არანაირი გავლენა არ აქვს რეალურად გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე, გარკვეულწილად იხნება მხედველობაში მიღებული და ამ თვალსაზრისით ვფიქრობთ, რომ ძალიან საინტერესო შემოთავაზება არის და ჩვენც ვიზიარებთ ამ ნაწილში. მეორე საკითხი ასევე, რაც შეიძლება იყოს ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანი, ეს არის ის, რომ პარლამენტს საბჭომ წარუდგინოს არა ერთ ვაკანსიაზე ერთი კანდიდატი, არამედ ერთ ვაკანსიაზე მაგათ სამი კანდიდატი და ეს კანდიდატების სიმრავლე გარკვეულწილად უზრუნველყოფს იმას, რომ იმ ადამიანების მოსაზრებებიც, რომლებიც უმცირესობაში არიან საბჭოს შემადგენლობაში, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე აფიქსირებენ პოზიციებს, იქნება რაღაცნაირად ამ პროცესში ასახული. და ვფიქრობთ, რომ აი ამ საკითხებიდან პარლამენტმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს რომელიმე შეთავაზება მაინც იმისთვის, რომ ამ პროცესში უზრუნველყოფილი იყოს პლურალიზმი და პარლამენტს წარადგინოს ის კანდიდატები, რომელთაც აქვთ არამხოლოდ იმ ვიწრო ჯგუფის მხარდაჭერა, არამედ უფრო დიდი მხარდაჭერა ან სრულიად სხვა ჯგუფის მხარდაჭერა, რომელიც წინააღმდეგობებით გამოირჩევა.
თქვენ გულისხმობთ სახალხო დამცველის დამცველს და მის ჯგუფს გაქვთ გარკვეული, როგორ თქვა, პრეტენზიები თავად საპარლამენტო პროცესთან. რა არის ეს? ანუ რა არ ხდება? ისე როგორც, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პუნქტი გუშინ ესეც იყო განცხადებული.
დიახ, უზნეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის პროცესი მიმდინარეობს როგორც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ასევე პარლამენტშიც გრძელდება აღნიშნული პროცესი, იმიტომ რომ საბოლოო გადაწყვეტილება არის პარლამენტზე და რა თქმა უნდა, იქაც უნდა შეიქმნას პლატფორმა იმისთვის, რომ მოვისმინოთ და უშუალოდ კანდიდატების შესახებ ინფორმაცია იყოს შესაძლებელი, რომ დაისვას მნიშვნელოვანი შეკითხვები, ისმინოთ ამ შეკითხებზე პასუხები და ეს იყოს ძალიან დეტალური განხილვა, ძალიან ხშირად ახსენებენ დაუშვათ იგივე ამერიკის მაგალითს და იქაც ვიცით, რომ ბოლო პერიოდში მოხდა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის არჩევა და ჩვენ ნახეთ, როგორი ხანგრძლივი პროცესი იყო ეს და რამდენი ხნის განმავლობაში პასუხობდა კანდიდატი ძალიან მტკივნეულ შეკითხებსაც, რომელიც მას
არა ამერიკის მოქალაქისთვისაც ძალიან საინტერესო იყო თვალყურის დევნება. კარტოლ ყველა კიდეც მონაკვეთი ერთი არ მახსოვს რომ რომელიღაც არასამთავრობომ დადო თუ
არის კი კი ნამდვილად იყო ასეთი ტიპის ინფორმაციაც ჩვენი მოსაზრებით პალანტის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით მომზადებული კანონპროექტის ერთ-ერთი სისუსტე არის ის რომ პარლამენტში მიმდინარეობს ამ მთლიანი პროცესის ძალიან ცირე ნაწილი როგორც თქვით პარლამენტ წარადგინება თითო ვაკანსიაზე თითო კანდიდატი გარდა ამისა არ არის გათვალისწინებული ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გაზიარება პარლამენტისთვის იქ წერია რომ ისტის უმაღლესი საბჭო კანდიდატის შესახებ იძიებს ინფორმაციას და სხვადასხვა პირებთან აქვს ამისთვის კომუნიკაცია ოქმდება მოძიებული ინფორმაცია და ასე შემდეგ თუმცა ეს ინფორმაცია არ წარედგინება პარლამენტს უფრო მეტიც იქ მითითებულია რომ ეს არის კონფიდენციალური ასევე ჩვენ ვხედავთ რომ რეალურად საუბარია რომ პარლამენტში სამუშაო ჯგუფიც შეიქმნება აღნიშნულ საკითხზე თუმცა გაუგებარია რა არის უბრალოდ ამ სამუშაო ჯგუფის როლი და ფუნქციები ვინ შეიძლება შედიოდეს ამ სამუშაო ჯგუფში აქაც ხვდებით ძალიან ესე თქვა მწირ ჩანაწერებს ასევე არის ძალიან მწირ ვადები დადგენილი ამ პროექტით რომელიც რეალურად გვიქნის იმის თაბეჭდილებას რომ პარლამენტში ეს პროცესები ძალიან სწრაფად განვითარდება და ეს არ იქნება ასე ვთქვათ ხანგრძლივი პროცესი სადაც იარსებებს დეტალური განხილვის შესაძლებლობა. ერთ-ერთი მთავარი სისუსტე პროექტის ასევე არის ის რომ კანდიდატების მოსმენა ხდება რეალურად მხოლოდ კომიტეტში და კომიტეტში კანდიდატისთვის კითხვის დასმის უფლება აქვს მხოლოდ ამ კომიტეტის წევრს. ანუ სხვა პარლამენტის სხვა წევრებისთვისაც არ არის უზრუნველყოფილი კითხვის დასმის შესაძლებლობა, ისინი ვერც პლენარულ ხდომაზე ვერ შეძლებენ ამ კითხვის დასმის მასთან შესაბამისად ფიქრობთ რომ ესეთი სახის პროცესი ნამდვილად ვერ უზრუნველყოფს იმ ტიპის განხილვას როგორიც არის მოთხოვნილი არაერთი აქტორის
ხო იმისთვის რომ სრულად წარმოჩინდეს კანდიდატი ხო თათული თოდუა ჩვენი სტუმარი სახალხო დამცველის საპარლამენტო მდივანი და პირველი მსმენელი ყავს ხაზზე 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი დილო მშვიდობის ეთერში ხართ
გამარჯობა ქალბატონ მოგესალმებით თქვენ მასმედიაში
გამარჯობა
მე მაინტერესებდა სულ ახლა ხარ ნეოგენეტაძის თანაშემწეობა გამოაქვეყნა გამოამზეურა ეს ამბები რომ თურმე პოლიტიკის და ფიზიკური ზემოქმედების მუხარის ფაქტი კონდა აგრილი თუ შედი თქვენს კომპეტენციაში რამე რეაგირება ამაზე და აპირებ თუ არა
დიდი მადლობა
მადლობა
მადლობ ჩეკითხვისთვის
ფაქტზე იყო ცნობილი ადრესი თუმცა ხო ცოტა მეტი ნიუანსი თქვა
გისმენთ სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიში რომელიც გასული წლის მარტში შევიდა პარლამენტში ასევე შეიცავს ამ ინფორმაციას, როდესაც ნინო გვენეტაძემ უზნაეს სასამართლოს თავმჯდომარემ გააკეთა განცხადება, რომ ის იყო ძალადობის მსხვერპლი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრების მხრიდან, ჯერ კიდევ იმ პერიოდში გააკეთა ეს განცხადება, როდესაც ის ასრულებდა თავმჯდომარის მოვალეობებს და იყო უზნაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. ჩვენც ფიქრობთ, რომ ამ საკითხს ნამდვილად უნდა მიქცეოდა სათანადო ყურადღება და ზუსტად სამართლიანი სასამართლოს უფლების თავშიც მიუთითეთ ამ ფაქტის შესახებ. სახებ, ვინაიდან ვფიქრობთ, რომ ეს იყო ნამდვილად მნიშვნელოვანი განაცხადი, რომელსაც უნდა მოყოლოდა შესაბამისი რეაგირება და ყურადღება, თუმცა ჩვენ დღემდე ვერ დავინახეთ რაიმე რეაგირება ამასთან დაკავშირებით. პირიქით, მოვლენები ისე განვითარდა, რომ უზნაეს სასამართლოს თავმჯდომარე გადადგა ძალიან საეჭვო ვითარებაში და ასე ვთქვათ, არ იყო დამაჯერებელი ის მიზეზი რომელიც
მან მდგომარეობა მოიმიზეზა მაშინ მან.
დიახ, ფიქრობთ, რომ ზუსტი მიზეზები ამ დროისთვის მართლაც არ არის ცნობილი და შესაძლოა სულ სხვა გარემოებებმა აიძულა უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე რომ მიეღო ასეთ ტიპის გადაწყვეტილება. ბოლო პერიოდშიც აქტუალური გახდა ეს საკითხი, იმიტომ რომ ქალბატონი გვენეტაძის თანაშემწემაც ახსენა ეს საკითხი, რაც ნამდვილად კიდევ ერთხელ მიუთითებს როგორი რთული ვითარება არის ამ სისტემაში შექმნილი და ფიქრობთ რომ ეს ასევე გახდება სახალხო დამცველის მომდენო საპარლამენტო ანგარიშის საგანიც, რომელიც მიმდინარე თვეში შევა უკვე პარლამენტში და შესაძლოა გარკვეული განხილვა ამ საკითხს საპარლამენტშიც მოყვეს ჩვენი ანგარიშიდან გამომდინარე.
დიდი მადლობა და კიდევ უკავს მსმენელი დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონ ნინო.
გაგიმართლე.
მიესალმებით თქვენს თემას და მეც ორი შეკითხვა მაქვს. პირველი თითქმის იგივე რომ მაინც ეს რა სახით აი აღინიშნება და აისახება ის რაც ხდება არსებულ სიტუაციაში უზენა ეს სასამართლოში არსებულ ფაქტთან დაკავშირებით რომ ბულინგი იყო ქალზე უზენეს სასამართლოს თავმჯდომარეზე რომელიც იუსტიციის მინისტრმაც კი ვერ დაიცვა რატომღაც ევროპიდან ჩამოსული იუსტიციის მინისტრი რომელიც ასევე საქმეს ხურში იყო დადგა გვერდზე ხო რომელიც ახლა ამაყობს თავისუფლებებს ვიცავთ რომ უმაღლესი რანგი რა შეიძლება იყოს რომელიც ამხილა მისმა
გასაგებია
ორმა თანაშემწემ და იმან და მეორე ჩვენ ჩვენი უფლებების დაცვა ადამიანის თავისუფლოს სავითი სამუშაოს პროგრამ გამოყენებასთან მიმართებაში კერძო სექტორში არსებობს ზარალის ანაზღაურება კერძო პირს რომელიც სამსახურში თავისი თანამშრომელი დაუშავებს რაღაცას და მას მოუწევს ამაზე თანხის გადახდა ჯარიმის და ასე შემდეგ ის ამ თანამშრომელიდან ის იღებს ამ მის თანამშრომელის ჯიბიდან როცა მას აქვს დიდი ხელფასი
ვის მიერ ის
შეუსრულებლობა ა კერძო პირ დაი მე მაგას
არა სხვა კითხვა მინდა რომ დაასრულოთ ვის მიერ ის შეუსრულებლობაზე სვამთ კითხვას ანუ რას გულისხმობთ რომ დაზუსტოთ
აი მე რომ ყავდი თანამშრომელი ხალხო
ეს გავიგე კერძო სექტორის ამბავი გავიგე აი ხარ ასე
ვის მიერ ეხლა გეტყვით ვის მიერ მაღალ ხელფასიანი ჩვენ მიერ დაქირებული მოსამართლების მიერ რომლებიც ვალდებული არიან ამ მაღალ ხელფასით ემსახურონ სამართალს და ისინი ემსახურებიან უსამართლობას წინა სამინისტრო იქი თეატრულში ესეც იგივე მოუდა რა თანამშრომლებს ექცევიან უპასუხისგებლობ
აა გასაგებია და ეს იქ ეს კითხვა
გამართალია მე ის სახელმწიფო ვალდებულია რაც მიიღვი რაც მიიღვი მე გამართალი განაჩენი გადაიხადოს სახელმწიფო ჯიბიდან არა იმ თელ ვერტიკალიდან რომელსაც ემსი რომელიც ემსახურებოდა ამ უსამართლობის გაправებას ხო იმ ინსტიტუტებთან ერთად იგი ჯანდაცვის სამინისტრო იქნება
გმადლობთ გავიგე
და საქმეთა სამინისტრო უშიშროების თუ განათლების თუ კერძო პირია ვიღაცა
გასაგებია დიდი მადლობა
როგორ მოვიტყოთ ის რომ ჩვენ პასუხისგებლობას მიდოთ ესენი
გმადლობთ.
სახელთან მიმართებაში.
დიდი მადლობა. ეს კითხვა სხვა სტუმრისთვისაც დაუსვამს სმენელს.
დიახ.
არ ვიცი რომელიდანაც გსურთ და იწყეთ.
პირველი შეკითხვა ის ქალბატონ ნინო გევენეტაძის საქმეს შეხებოდა.
დიახ.
ამასთან დაკავშირებით როგორც თქვი, ეს საკითხი არის სახალხო დამცველის ყურადღების ქვეშ, მათ შორის საპარლამენტო ანგარიშების დონეზე, რომელიც ოფიციალურად წარედგინება პარლამენტს და ხდება მისი როგორც საკომიტეტო მოსმენა, ასევე პლენარულ სხდომაზე მოსმენა და ჩვენ ვიყენებთ საპარლამენტო ტრიბუნას იმისთვის, რომ ესეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე მივაქციოთ ყურადღება და მართლაც ძალიან კარგია რომ ისევ გააქტიურება მოხდა ამ საკითხის და რომ საზოგადოება დღემდე გამოხატავს ინტერეს ამასთან დაკავშირებით რაც რა თქმა უნდა ზრდის იმის შესაძლებლობას რომ ხელისუფლების მხრიდანაც მიექცეს ამ საკითხებს სათანადო ყურადღება რაც შეეხება სახალხო დამცველის გეგმას მომდენო საპარლამენტო ანგარიშში რომელიც მიმდინარე თვის ბოლოს წარედგინება პარლამენტს ამდენად მოხდება ეს საკითხი მეორე საკითხი შეეხება ზოგადად ზიანის ანაზღაურებას სახელმწიფოს მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას
რატომ უნდა ხდებოდეს ესო ანუ ვიცი ეს შეკითხვა მისი სახ ბიუჯეტის ხარჯზე და რატომ არ უნდა იხდიდეს ამის საფასურს ის პირი რომელმაც ეს ზიანი გამოიწვია
დიახ ანუ ზოგადად იმ პირის თვალით რომ შევხედოთ ვინც განიცადა ეს ზიანი რა თქონდა ეს მნიშვნელოვანი გარანტია საკანონმდებლო რომ სახელმწიფო აგებს პასუხს მინდა ამ შემთხვევაში რა თქონდა უფრო ადვილი აღსრულება ეს საკითხი აღარ არის დამოკიდებული კონკრეტული პირის ქონებრივ მდგომარეობაზე და ფინანსურ შესაძლებლობაზე ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი პრინციპია სწორედ ამ დაზარალებულის ინტერესიდან გამომდინარე თუმცა სახელმწიფოს თავის მხრივ აქვს შესაძლებლობა რომ რეგრესის წესი თვითონ მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება იმ მისი წარმომადგენლის მხრიდან რომლის მეშვეობითაც რომელიმე მოქალაქეს თუ პირს მიადგა ზიანი ანუ ეს პრინციპიც სამართალში ადმინისტრაციულ სამართალში არის უზრუნველყოფილი
დიდი მადლობა კიდე უყვავს მსმენელი ხო დიდი მადლობა რომ გვირეკავთ დილა მშვიდობის გისმენთ
დილა მშვიდობის გადაცვლა
გამარჯობა გისმენთ
რუსია საქმე იცით ხალხის არც პარლამენტი იზიარებს არც თავრობა აი ამიტომ ყოველთვის წეცვა გლეჯვარვა და ახლანდელი პარლამენტი სინამდვილეში დასაშლილია არც ერთი უგზია ღმერთს არც ოცნება და არც ნაციონალები ესენი უნდა მოცილდეს როგორც მოცილდა მოხალაკეთა კავშირი და აღორძინება რო იყო აი მაშინ დამშვიდდება და მოვიდეთ საგი აზრი საქართველოსი და არ იქნება ამდენი წესრიგი ლეჯვა და ამდენი ჩარევა და უბედურობა.
დიდი მადლობა.
მადლობ
ძარისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. უფრო ზოგადი პოზიციის გამოხატვა იყო მენერის ხრიდან და არჩევნები იქნება კიდევ არც ისე შორეულ მომავალში. და უკვე იკვეთება გარკვეული პროცესები დაიწყო და ეს არის ის მომენტი ერთადერთი როცა შესაძლებელი არის მოქალაქემ ერთადერთი არა მაგრამ ყველაზე ესეთი ეფექტიანი და კონკრეტული პროცესი რომელშიც უნდა გამოიხატოს მოქალაქის პოზიცია და მისი ინტერესები და მინდა ისე მივუბრუნდე ჩვენი საუბრის მთავარ თემას ეს არის საქართველოს პარლამენტში მსჯელობა განხილვა ცვლილებებისა საკანონმდებლო ცვლილებების რომლებიც შეეხება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის პროცედურებს, კრიტერიუმებს და მსმენელი დაგვეწია კიდევ ერთი და ვერ ვალოდინებ მობილურია ვანიშნებს დავსვამ ამ კითხვას აუცილებლად გისმენ დილამშვიდობის
დილამშვიდობის მადლობა რომ შემომიყვანეთ ისიც აი არჩევნებთან დაკავშირებით რადგან თქვენთან ესეთი სტუმარია ქართულ ხალხს საერთოდ და საქართველოს მოქალაქეებს წარმეული გვაქვს არჩევნების გაპროტესტების უფლება, ანუ ბოიკოტირების უფლება, რაც ნიშნავს, ეს იგი, სამი კაცის რომ მივიდეს ჩატარებულად იქნება არჩევნები, ნუ მეტყვით ახლა რომ მიდი და არავის არ მისცემა, ეგ არ არის ბოიკოტი, ბოიკოტი არის როცა არ მიდიხარ. ახლა მაინტერესებს ერთი რამე კიდე. საქართველოს მოქალაქეების ტერორიზმი მიმდინარეობს რუსეთის მხრიდან, ესე იგი 10-ის ბოლო 10 წელი და უფრო ადრეც, ხო? რომ იტაცებენ ხალხს, გადაყავთ იქით, რა ვიცი, რას უშვებიან იქ ციხეში კეტავენ, ვითომ ციხეა თუ რა აქვს, არ ვიცი. ხო, ვითომ მოსამართლეები ან მოკლავენ, ან აწამებენ და ეს არასდროს არ არის იდენტიფიცირებული და დასახელებული როგორც სხვა, ესე იგი, ტერორიზმი. თქვენ რა სიტყვით ამაზე, რატომ არიდებენ ამას თავს? ტერორიზმი მეტი რა უნდა იყოს? მაინტერესებს, რომ ტერორიზმად იქნას ეს შეფასებული. მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. აუ, ძალიან თემებს მესმის.
ნამდვილად სხვა თემა არის დღეს ჩვენი განხილვის საგანი და
იქნება ხო ბრძანეთ, რასაც ბრძანებთ და მინდა ერთი კითხვა დავსვა ჩვენ თავარ თემაზე, რაც არის დღეს საუბარი.
ანუ
ერთი იყო არჩევნების ბოიკოტი, მეორე ხო მესმის ხო ეს რაღაცა უცფად და ეს აჩქარებულად ვერ გასცემთ ამას პასუხს ამ თემაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ რაც ახლა
გადაწყვეტილია. ზოგადად ვიტყვი რომ კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის ინტერესების დაცვა არის სახალხო დამცველის ერთ-ერთი პრიორიტეტი და ამ საკითხებზე მუდმივად მახულდება ყურადღება საჯარო განცხადებების მეშვეობით იქნება ეს ანგარიშების საერთაშორისო პარტნიორებთან კომუნიკაციის გზით თუ სხვა და ეს არის ნამდვილად ძალიან მტკივნეული და პრობლემური საკითხი ჩვენი ქვეყნისთვის. რაც შეეხება არჩევნების საკითხს, ნამდვილად დავადასტურებ ამ ესე ვთქვათ საკითხს, რომ ნამდვილად ასე არის, არ არის მოთხოვნილი მოსახლეობის ამრჩევლების გარკვეულმა პროცენტმა მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში იმისთვის, რომ ის ჩაითვალოს ჩატარებულად, ესეთი მოთხოვნა არ არსებობს კანონმდებლობაში, უფრო მეტიც ამრჩევლი, რომელიც მიდის უბანზე და გადახადასავს ყველა კანდიდატს, ისიც რეალურად გარკვეულად
თამაშკარე
რჩება, ვინაიდან ესეთი ბიულეტენი ბათილდება და არჩევნებში მონაწილეთა ხმებშიც არ ითვლება. საერთოდ ამიტომ ამ თვალსაზრისით ნამდვილად ასეთი რეალობაა და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი არჩევნებზე.
შეგიძლიათ გააკეთოთ, მაგრამ ხო, ეს ბიულეტენი აღარ ითვლება არაფერში. და კითხვა მინდა დავსვა, ორი წუთი რჩება ზუსტად. თქვენ აღნიშნეთ რომ სისწრაფე ამ პროცესის სავარაუდოდ ეს მალე იქნება მიღებული გადაწყვეტილება უკვე ამ პირველი მოსმენის შემდეგ. აი რამდენად აქვს აზრი ახლა, აი ოდირი ახსენეთ ვენეციის კომისია რამდენად აქვს აზრი აი იმ პროცესს უკვე აი ამაში შესვლას, მესმის რომ ეს იქნება გაგზავნილი ვენეციის კომისიისთვის, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება უკვე რეალურად აი ეფექტი რამე თუ ექნება თეორიულად არის ამის შესაძლებლობა?
დიახ, ამ თვალსაზრისით ნამდვილად ჯობდა რომ არ მომხდარიყო ესე ჩქარი ტემპებში პირველი მოსმენით მიღება ამ კანონ პროექტისა, იმიტომ რომ ოფიციალურად მისი განხილვის პროცესი დაიწყო 11 მარტს წინა კვირის ორშაბათს და გუშინდელ დღეს 20 მარტს უკვე იყო ეს დოკუმენტი, ანუ 9 დღის განმავლობაში, 9 კალენდარული დღის განმავლობაში პირველი მოსმენით მიღებული პლენარული ხდომის მიერ, რითაც რეალურად მოხდა ასევე მის დადასტურება, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა არაპირებს დაეხიოს ამ კანონპროექტის ძირითად პრინციპებთან დაკავშირებით. ამიტომ რა იქნება ეს მეორე ხარისხოვანი საკითხები, რომლებიც შეიძლება შეიცვალოს, მანამ სანამ საბოლოო სახეს მიიღებს კანონი, ნამდვილად ამ ეტაპზე რთული იქნება ამის პროგნოზირება. ჩვენი მხრიდან იმედი მაქვს, რომ საერთაშორისო პარტნიორები და ეს ორგანიზაციები, რომლებიც უნდა შეაფასონ სამართლებრივად ეს პროექტი, ნამდვილად მიიღებენ მხედველობაში ადგილობრივ კონტექსტს და ვახსენებდი კიდევ რამდენიმე საკითხს, რაც ჩვენი კრიტიკისაგანია ამ პროექტში. ეს არის კენჭისყრის ფარულობა, რაც რა თქონდა აზიანებს გამჭვირვალობას, გათვალისწინებულია რაღაც ეტაპზე კანდიდატების ქულებით შეფასება, რასაც შემდეგ მოსდევს ფარული კენჭისყრა, რაც ფიქრობთ, რომ ასრს უკარგავს ქულებით შეფასებასაც, ვინაიდან შეიძლება წერმა, რომელიც ერთი კანდიდატი შეფასა მაღალი ქულით და მეორე დაბალი ქულით, ფარული კენჭისყრის დროს დაბალქულიან კანდიდატს დაუჭიროს მხარი და ესე ვთქვათ, ძალიან საეჭო პროცესები განვითარდეს, რაც ფიქრობთ, რომ ნამდვილად ვერ მოაპოვებინებს ამ პროცესს საზოგადოების ნდობას. კიდევ ერთი საკითხი იყო ინტერესთა კონფლიქტი. ჩვენ ნახეთ იმ 10 ადამიანის გამგარ სიაში, რომელიც ძალიან ფორსირებულად იქნა წარმოდგენილი საბჭოს მხრიდან გასული წლის დეკემბერში, ამ 10 ადამიანიდან 2 იყო საბჭოს მოქმედი წევრი და ამ კანონპროექტში ჩვენ ვერ ხედავთ ძლიერ მუხლებს ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებით, როდესაც წევრები, რომლებიც ამავე დროს კანდიდატები არიან, მთლიანად იქნებიან გამოთიშული შერჩევის პროცესიდან. ამ პროექტით მათ აქვთ შესაძლებლობა კონკურენტებს დაუსვან შეკითხვები, მიიღონ მონაწილეობა ამ კონკურენტებთან დაკავშირებულ კენჭისყრაში და ასე შემდეგ, რაც ჩვენ ასეთ ამ პრინციპს ძალიან აზარალებს.
ინტერესთა კონფლიქტი აღარ ვიცი. და ერთს კითხავთ, გადავაცილეთ უკვე ახალი ამბების დროს. ერთი კითხვა მაქვს. გუშინ მე ვნახე, არ ჩამოვთვლებინ, ძალიან პესიმისტური კი არა და დრამატული პოსტები იმ აქტივისტების, ასე ვთქვათ, ძალიან აქტიური წარმომადგენლების კოალიციის ამ პროცესთან მიმართების რაღაც ხელჩაქნება და ასე შემდეგ. გაქვთ ეს განწყობა თქვენს, ეს მოკლედ მითხარით? ეს მის განწყობებზე საუბრის.
დიახა,
უფუნება შეიძლება არ გქონდეთ, მაგრამ მაინც.
დიახ, ძალიან რთული არის ნამდვილად, მაშ როდესაც ძალიან ინტენსიური სამუშაო პროცესები მიმდინარეობდა, ჩვენ ვაფიქსირებდით პრინციპულ მოსაზრებებს და ძირითადი საკითხები არ იქნა ამ კანონპროექტში გასაგებული და ის უკვე პირველი მოსმენით არის მიღებული. ამ დროს ძალიან რთულია იმ ოპტიმიზმის შენარჩუნება, რომ რადიკალური ცვლილებები შეიძლება მოხდეს, თუმცა რა თქმა უნდა, ყოველთვის გვირჩევნია, რომ დარჩეთ ოპტიმისტები.
ბოლომდე მიხვიდეთ. ძალიან დიდი მადლობა. თათული თოდუა იყო ჩვენი სტუმარი, სახალხო დამცველის საპარლამენტო მდივანი. დიდი მადლობა მას და ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს აქტიურობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო როდონაიას ვუთმობ ახლა ეთერს ახალი ამბების გასაცნობად.
უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა ეროვნული უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებით მიღებულ განკარგულებას, რომლითაც ქვეყნის საწინააღმდეგო მოქმედებების გამო სანქციები დაუწეს და 294 იურიდიულ და 848 ფიზიკურ პირს. მათ შორის არიან ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამაზ გოგია, ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგანგებო დავალებათა ელჩი ოლეგ არშბა და დე-ფაქტო პარლამენტის წევრი ალმაზ ხანარძიმბა. ისინი ეგრეთ წოდებული დონეცკის და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკებში ჩატარებულ არჩევნებს აკვირდებოდნენ. ამავე მიზეზით სანქციები დაუწეს და ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პარლამენტის წევრებს, ბახვა თედეევს, რუსლან თედეევს, დავით გაზაევს, იგორ ჩოჩიევს და იგორ ყოჩიევს. სანქციები ითვალისწინებს უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლის აკრძალვას და ფინანსური აქტივების დაბლოკვას. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენ ავაქოვი გამორიცხავს ქვეყანაში ოდესის ყოფილი გუბერნატორის, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხალ სააკაშვილის დაბრუნებას. ამის შესახებ ავაქოვმა განუცხადა ჟურნალისტ დიმიტრი გორდონს. რამდენიმე დღის წინ მიხალ სააკაშვილმა სწორედ გორდონთან ინტერვიუში თქვა, რომ უკვე ნაყიდი აქვს ვარშავა კიევის ავიაბილეთი და უკრაინაში 1 აპრილს ბრუნდება. სააკაშვილი დარწმუნებულია, რომ უკრაინის მოქმედი პრეზიდენტი პოროშენკო 31 მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებში ვერ გაიმარჯვებს და ვერც მეორე ტურში გავა. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა მიხალ სააკაშვილის განცხადებას უწოდა $300-იანი პიარი 1 აპრილისთვის. მან გადაწყვიტა ამ სახით გადაეხადა თავისი დროის საფასური თქვენს არხზე, უთხრა ავაქოვმა გორდონს. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის თქმით, მიხალ სააკაშვილი თვითმფრინავშიც კი ვერ ჩაჯდება, რადგან რადგან უკრაინაში ჩასვლა აკრძალული აქვს და არ შეუშვებენ. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ მიხელ სააკაშვილს უკრაინის მოქალაქეობა 2017 წელს ჩამოართვა. 2018 წელს უკრაინის სასაზღვრო სამსახურმა სააკაშვილს 2021 წლის თებერვლამდე აუკრძალა ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლა. საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე დღეს გაგრძელდება რეგლამენტით გათვალისწინებული მინისტრის საათი იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის მონაწილეობით. გუშინ 7 საათს გაგრძელდა მისი მოსმენა და დეპუტატების მიერ დასმულ შეკითხვებზე პასუხები, თუმცა პროცედურა საბოლოოდ ვერ დასრულდა დროის ამოწურვის გამო. დღეს ფრაქციების წარმომადგენლების შეფასებებით გაგრძელდება მინისტრის მოსმენა. გასულ საღამოს პარლამენტის წევრებმა თეა წულუკიანს სხვადასხვა შეკითხვით მიმართეს, მათ შორის შეკითხვა ეხებოდა უთანხმოების მიზეს მასსა და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის, თუმცა თეა წულუკიანმა ამჯერადაც კონკრეტული პასუხის გაცემისგან თავი შეიკავა და თქვა, რომ ეს არის თემა, რომელიც არც პარლამენტს ეხება და არც რაიმე ტიპის საზოგადოებრივ ინტერესს. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ცქიტიშვილი დღეს პარლამენტს წარუდგენს ანგარიშს ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტის განხორციელების შესახებ. მინისტრმა პარლამენტში გამოსვლა თავად მოისურვა საკითხისადმი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გამო. პორტის მშენებლობისთვის სავარაუდო საფრთხის შექმნაზე საუბარი მას შემდეგ დაიწყო, რაც პროკურატურა დაინტერესდა ანაკლის განვითარების კონსორციუმის დამფუძნებელ TBC ჰოლდინგში შემავალი TBC ბანკის თანადამფუძნებლებით მამკვა ხაზარაძით და ბადრი ჯაფარიძით. საქართველოს პროკურატურა უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის მუხლით აგვისტოდან იძიებს TBC ბანკში 2008 წელს განხორციელებულ ერთ-ერთ ფინანსურ ოპერაციას. საქმეში ფიგურირებენ მამკვა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე, თუმცა მათ ბრალდებული სტატუსი არ აქვთ და გამომძიებლების მიერ მოწმის სტატუსით არიან დაკითხულნი. ორივე მათგანი კატეგორიულად გამორიცხავს, რომ პროკურატურის ინტერესი საგნად ქცეულ ტრანზაქციას, რაიმე კავშირი აქვს ფულის გათეთრებასთან.
ნინო როდონაია, გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას კიდევ ერთ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, კიდევ ერთ საკანონმდებლო პროცესზე საუბრით, ერთ საკითხზე, რაც შეეხება ქვეყნის უსაფრთხოებას და კოორდინაციას ამ სფეროში საქმიანობისა. საკონსტიტუციო ცვლილებების შედეგად შეიცვალა, როგორ დავარქვა, არქიტექტურა ამ სისტემის, თუ შეიძლება, და აი მეთანხმება. მიხარია ხოლმე რაღაცას, რომ ჩამოვაყალიბა და კომპეტენტური სტუმარი დამეთანხმება. ლიკა საჯაიას წარმოგიდგენთ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანია ჩვენი სტუმარი. დღეს საპარლამენტო მდივნებს მასპინძლობთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ამ თემაზე ვილაპარაკეთ სხვა სტუმართან ერთად გარკვეული ხნის წინ. საქმე ხება უსაფრთხოების საბჭოს, ესე ვთქვათ, თემას, ამის განსაზღვრას, მისი მდივნის დანიშნვის წესს, პრეზიდენტის საკითხით წამოიჭრა ამ პროცესში, დისკუსიაში, და ის, რომ მას უნდა ჰქონდეს რაღაცა ფორმატი ამ, თუ როგორ თქვა, ფორმა განსაზღვრული ამ პროცესში მონაწილეობის, ხო? არა იმ სახით შესაძლებელია, როგორც იყო, რადგან ადრე უშრობის საბჭო არსებობდა პრეზიდენტის ქვეშ, ასე ვთქვათ. და საინტერესო არის აი სწორედ თქვენი ანალიზის, თქვენი შეფასებების მოსმენა ამ საკითხზე, რადგან საკითხი დაძრულია და ხო დასრულდება რაღაცა ფორმით. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამან უზრუნველყოს ეფექტიანი ოპერატიული გნებავთ პასუხის უნარი და შესაძლებლობები ქვეყანაში, როცა ეს იქნება საჭირო და როცა ეს შეეხება უსაფრთხოებას, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
პირველ რიგში, ნინო, ჯობია ის ვთქვათ, но თვითონ ამ სფეროში, ისევე როგორც ძალიან ბევრ სფეროში და თითქმის ყველა სფეროში, როგორ მიიღება კანონი და როგორია საკანონმდებლო პროცესი. ანუ რამდენად გააზრებულია თავიდანვე, როცა კანონ პროექტის ინიცირება ხდება, ის შედეგები, რისკები და შემდეგ რამდენად ხშირად იცვლება ეს კანონმდებლობა. მოდი ისიც გავხსენოთ, რომ წინა პრეზიდენტის პირობებში, იმ დროსაც ჯერ კიდე არ იყო საკონსტიტუციო ცვლილებები მიღებული, შეიქმნა კრიზისების მართვის საბჭო, ანუ ეგრეთ წოდებული პარალელური ორგანო, უშიშროების საბჭოსი, რომელსაც რა ფუნქცია ჰქონდა, საბოლოოდ რა როლი შეასრულა ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის, რამდენად მიზანშეწონილი და მნიშვნელოვანი იყო, ვერ დადგინდა. ანუ ვერავინ ვერ დარწმუნდა მის საჭიროებაში, საბოლოოდ ეს სტრუქტურა გაუქმდა, შემდეგ უკვე კონსტიტუციის ცვლილებები იყო, კონსტიტუციამ გააუქმა პრეზიდენტთან არსებული შრეების საბჭო და ეხლა შევქმენით ეს იქმნება ეს ახალი ორგანო, რომელიც მართალია კონსტიტუციით არის განპირობებული. თუმცა რატომ მოვიყვანა ეს მაგალითი, ეს ძალიან კარგად უჩვენებს აი წინა მაგალითის, თუ რამდენად გააზრებულად ხდება ცვლილებები ამ სფეროში. ეს არის სფერო, რომელსაც რა თქმა უნდა გრძელვადიან პერსპექტივაში უნდა დაგეგმონ ნებისმიერ ცვლილება და იმ რისკების შეფასებით, რაც რეალურად არსებობს ქვეყანაში, და ამ რისკების შეფასებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სათანადო ექსპერტები იყვნენ ჩართული, იმდენად სპეციფიური სფეროა, რომ საჭიროა მასში კომპეტენტური ადამიანების ჩართულობა და სპეციფიური ცოდნა, და ძალიან კარგი გააზრების შედეგად მოხდეს მიღება.
და ერთი რომ იყოს კიდევ ნათელი ბოდიშს გიხდით, რომ გაწყვეტინებთ სმენელის დაგვეწია და მასაც მოусმენთ, რა თქმა უნდა, აუცილებლად. ნიშნულოვანი საკითხი ის არის, რომ უსაფრთხოების პოლიტიკის განსაზღვრა და ამ პოლიტიკის განხორციელება არ, ანუ ეს სისტემა არ არის აქტუალური მხოლოდ კრიტიკულ და კრიზისულ ვითარებებში, ეს უნდა იყოს პროცესი სწორედ იმისთვის, რომ იმ კრიტიკულ თუ განსაკუთრებულ ვითარებაში ეფექტიანად იმოქმედოს.
მე პირიქით ვიტყოდ, ნინო, ჩვენ სულ კრიტიკული სიტუაცია გვაქვს, იმიტომ რომ
გეთანხმებით ხო რაღაც რუტინად
ქვეყნის ტერიტორიის დიდი ნაწილი არის ოკუპირებული უცხო სახელმწიფოს მიერ და ერთ-ერთი ფუნქცია მუსაფრთხოების საბჭოს კრიზისების მართვასთან შეფასებასთან ერთად, სწორედ ესეც არის, რომ უდმივად გაანალიზოს კონფლიქტის ზონებში არსებული ვითარება, რომ ჩვენ არ გვაქვს ეს ფუფუნება, რომ რაღაც საჭირო იყოს წელიწადში ორჯერ შეიკრიბოს ეს საბჭო. მას საკმაოდ ალბათ ინტენსიური და აქტიური მუშაობა მოუწევს.
სვენელს დაუთმოთ, აბა ეთერი დილა მშვიდობის.
ალო.
დიახ, გისმენთ. მეორე დრეკავთ ხომ დღეს?
რა არის? მე დიდროს აწევიებ. აი კანონში ცვლილება მისაღები, ორი კანდიდატი რო დარჩება, ორი კანდიდატი არჩევნების დროს, აი იქ ორივეს რო გადაუსვამს ადამიანი, ესე იგი ორივესი წინამდეგია, ბათილი არ უნდა იყოს ეს.
ა იმ წინა ამბავს ახმიანი.
ბათილი უნდა იყოს პირველი ისვა.
გასაგებია.
პირველ არჩევნებზე რო სულაც რო გადაუსვეს.
ხო, მეც მიფიქრია.
ვიცი ამას.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მოსაზრების გაზიარებისთვის. წინა ნაწილის თემაც არისო ეს, მაგრამ კითხვა და ის.
აწუხებს ეთყავს, გარკვეული ლოგიკა არის.
ხო, მეორე მსმენელი რეკავს უკვე, რომ ხო, რატო უნდა ისრობოს და ხო, ხა რაღაც დასამალი, მეც მიფიქრია ამაზე, ადამიანს ესეც არჩევანი უნდა იყოს ადამიანისთვის და არ ითვლებოდეს არაარჩევნად, არარსებულ არჩევნად, რომ არავინაც არ მომწონს, რატომაც არა. ხო, ამაზე ვილაპარაკოთ სხვა დროს, როგორც ჩანს, აინტერესებს მართლა სხვებსაც. და ბოდიში გაგაწყვეტინეთ საუბარი ამ ნაწილში, ახლა თუ შემოგვიერთით ცოტა რაღაცა ავირიეთ. ამ ნაწილში რადიო თავისუფლების დილის საუბრების ჩვენ ვეხმიანებით პარლამენტში მიმდინარე პროცესს, საკანონმდებლო ცვლილებისა და ძრულ პროცესს უკვე, ანუ ეს არ არის მხოლოდ ინიციატივა, რომელიც შეეხება ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს შექმნას, ამ ტიპის ცვლილებას, რაც გამოწეულია თავის მხრივ ეს პროცესი გარდაუვალი იყო საკონსტიტუციო ცვლილებებით, და ახლა ვლაპარაკობთ იმას, თუ რა როგორ კეთდება ეს და რა მოიტანს ეს შედეგად. სავარაუდოდ ჩვენი სტუმარია ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი.
კი ბატონო, ახლა კონკრეტულად ახლა ამ კანონპროექტს რა შეეხება, ანუ კონსტიტუციიდან გამომდინარე პრეზიდენტის უფლებამოსილებები შემცირდა, ჩვენ სრულად გადავედით საპარლამენტო მოდელზე, სადაც ქვეყნის აღმასრულებელი ხელისუფლება პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით არის პასუხისმგებელი ქვეყნის მართვაზე და არის პასუხისმგებელი აქტან გამომდინარე ქვეყნის უსაფრთხოებაზეც, და სწორედ მასთან იქმნება საკონსულტაციო ორგანო უსაფრთხოების საბჭო. თუმცა რატომ არის პრეზიდენტის მონაწილეობა მნიშვნელოვანი და რატომ უნდა იყოს უზრუნველყოფილი? იმიტომ რომ საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად მთავარსარდალი არის საქართველოს პრეზიდენტი. იგი არის ქვეყნის დამოუკიდებლობის გარანტი, ისევე როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის გარანტი და პრეზიდენტს კრიზისული სიტუაციის დროს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი. იგი პრემიერ-მინისტრთან შეთანხმებით აცხადებს საომარ და საგანგებო მდგომარეობას. შესაბამისად, მან რომ რეალურად შეასრულოს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია იყოს ქვეყნის დამოუკიდებლობის გარანტი, გამოაცხადოს საგანგებო და საომარ მდგომარეობა მაშინ, როდესაც ეს აუცილებელი და გარდაუვალი, საჭირო არის მისი ინფორმირება და მისი ჩართულობაც ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხების ანალიზის პროცესში. აქედან გამომდინარე, პრეზიდენტი მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ინფორმირებული საბჭოს მუშაობის შესახებ. იმიტომ რომ თუნდაც საომარ და საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების დროს მას უნდა ქონდეს მუდმივი და უწყვეტი ინფორმაცია, თუ რა ხდებოდა ქვეყანაში უსაფრთხოების კუთხით, როგორ ვითარდებოდა მოვლენები და ამ შემთხვევაში როდის და რატომ გახდა საჭირო ამ მდგომარეობის გამოცხადება.
ითქვა, რომ ამას უზრუნველყოფთ ან უღელავთ, ანუ ეს ციტატა არ არის, მაგრამ რაღაც ასე.
მაგრამ აი ნახეთ, როგორ მოხდა ეს უზრუნველყოფა
და
დიახ, რეალურად შეიძლება თუ არა დაერქვას მას უზრუნველყოფა. პირველ ინიცირებულ ვერსიაში იყო ესეთი ჩანაწერი, ეს არის უმრავლესობის მიერ ინიცირებული ვერსია, იყო ესეთი ჩანაწერი, რომ პრემიერ-მინისტრს შეუძლია სხვა პირები მოიწვიოს საბჭოს ხდომას. ანუ არსებობს მუდმივი წევრები, მაგრამ ამის გარდა შესაძლოა სხვა პირები იყვნენ მოწვეული. ამას, რა თქმა უნდა, პრემიერ-მინისტრი თვითონ გადაწყვეტს, განმარტებით ბარათის თანახმად შეიძლება იყვნენ ექსპერტები, დარგის სპეციალისტები და ასე შემდეგ. თუმცა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის საკითხი წამოიჭრა და თქვენიცით, რომ უმცირესობა მას დააყენა ალტერნატიული წინადადება და ამაზე გაიმართა დისკუსია, მთავრობამ აღნიშნა, რომ კი ბატონო, ჩვენ უზრუნველყოფთ პრეზიდენტის ჩართულობას და გაჩნდა ესეთი ჩანაწერი, რომ პრემიერ-მინისტრმა შეიძლება, შესაძლოა პრემიერ-მინისტრმა სხდომაში მონაწილეობად მოიწვიოს პრეზიდენტის მიერ ნდობით აღჭურვილი პირი. ანუ პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ თვითონ პრეზიდენტის მოწვევას არ არის საუბარი, საუბარია მისინდობით აღჭურვილი პირის მოწვევაზე და თანაც მთავარია, ეს არის პრემიერ-მინისტრის უფლება. ანუ პრეზიდენტს პირიქით რო შეხვედოთ მეორე მხრიდან, თავის ინიციატივით არ აქვს უფლება, რომ მივიდეს და დაესწროს უსაფრთხოების საბჭოს ხდომას. ჩვენ თუ გავახსენებთ იგივე წინა პრეზიდენტის დროს, რა ურთიერთობა იყო აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და პრეზიდენტ შორის და ეს ალბათ ჩვენი პოლიტიკური კულტურის შემადგენელი ნაწილია და არ ვარ დაზღვეული, რომ ხვალი გვი მდგომარეობაში არ აღმოჩნდებით, ხო?
არავინ, ხო.
ამ შემთხვევაში როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ როდესაც მაგალითად პრემიერ-მინისტრი მოიწვევდა პრეზიდენტ მარგველაშვილს უსაფრთხოების საბჭოს ხდომაზე დასასწრებად. ამიტომ ეს ისრო რომ იყოს დაბალანსებული ურთიერთობა და რომ იყოს უზრუნველყოფილი ინფორმირება, ქვეყნის მეთაურს, სახელმწიფოს მეთაურს, რა თქმა უნდა, უნდა შეეძლოს მივიდეს და საკუთარი სურვილით დაესწროს იმ ხდომას, სადაც წყდება ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები და სადაც პირველ რიგში ხორციელდება ანალიზი, იმიტომ რომ პრეზიდენტ შეიძლება აინტერესებდეს ამ ინფორმაციის მიღება. და არის მეორე ჩანაწერიც ასევე, რომელიც ამ ითვალისწინებს, აი უმცირესობის ალტერნატიულ წინადადებაში არის ეს ჩანაწერი, რომ საბჭო ვალდებული იყოს მიაწოდოს ოქმები პრეზიდენტს. ანუ არ შეიძლება ყოველთვის ვერ დაესწროს პრეზიდენტი, მაგრამ უწყვეტ რეჟიმში რომ ის ინფორმირება იყოს გარანტირებული. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვეთანხმებით მათ წინადადებას და ვფიქრობთ, რომ ეს მნიშვნელოვანი დეტალია, რომ პრეზიდენტი მისაღები და მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ იყოს ინფორმირებული. ეს ჩანაწერიც კანონპროექტში არ არის და როგორც გითხარით, ხოლმე ამის იმედად არის პრეზიდენტი დარჩენილი, რომ პრემიერ-მინისტრი მოისურვებს მისი ნდობის აღჭურვილი პირი მიიწვიოს ხდომაზე და შესაბამისად ეს ნდობის აღჭურვილი პირი მას მიაწოდეს შემდეგ უკვე ინფორმაციას. ამიტომ ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ეს წმინდათ ლეგალისტური საკითხი, ანუ არ შეიძლება უნდა გავცდეთ ცოტა იურიდიულ ჩარჩოებს და ქვეყნის კონტექსტიდან გამომდინარე უნდა იყოს მიღებული მსგავს კანონი და გადაწყვეტილება.
ყველა შემთხვევაში ხო ასე უნდა იყოს. პირველ ნაწილშიც ეს თემა აქტუალური იყო, კონტექსტის საკითხი, როცა ვლაპარაკობდით უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის ასე ვთქვათ პროცესის რეგულაციაზე და კრიტერიუმებზე, რომლებზეც ახლა ასევე მიმდინარეობს მსჯელობა პარლამენტში და პირველი მოსმენით არის მიღებული მსგავსად ამ ცვლილებებისა უკვე ის ცვლილებები. კონტექსტი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, ეს განაპირობებს საჭიროებას, რომ განსაზღვრო რა არის დასარეგულირებელი და როგორ. და რამდენად რამდენად უზრუნველყოფს და თუ შეიძლება რომ კანონმა გააკეთოს ეს უზრუნველყოფს ეს სტრუქტურა უწყვეტობას საფრთხეებზე ინფორმაციის ქონის უწყვეტი ანალიზის და ასე შემდეგ რაც რა თქმა უნდა ხო რუტინად გვექცა კრიზისული თუ კრიტიკული ვითარება და რა თქმა უნდა ოკუპაცია აბა სხვა რა არის და ის რომ ოკუპაცია ეს რაღაცა სტატიკური მდგომარეობა არ არის და აბსოლუტურად ესეთი პროცესია თავისი თანმდევი ხშირი და ინტენსიური მოვლენებით მარტო გატაცებები რა დღირს ადამიანების და შეიძლება თუ არა ეს უზრუნველყოს კანონმა და ჩანს თუ არა ეს აი თქვა თუ გჭირდება
და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია უწყვეტობა და ძალიან მნიშვნელოვანია მუდმივ რეჟიმში ინფორმაციის ანალიზი. თუკი შევხედავთ შემადგენლობას,
შეიძლება თქვა ბოდი შე, რატომ ვიკითხე ეს ბოდის გიხდით. იმიტომ რომ როცა აი გასულ კვირაში მაგალითად აი როცა ისეთი ვითარებები იქნება როგორიც იყო გასულ კვირაში დაკავშირებული ხურვალეთთან, სადაც ჩვენ ანუ ყველა სახის ინფორმაცია მივაწოდეთ ჩვენს მენელს იქნებოდა ეს ოფიციალური თქვა ხელისუფლების პოზიცია საერთაშორისო მეთვალყურების ანუ ვინ რაზე გააკეთა განმარტება ვინ რაზე ილაპარაკა რა არის კიდევ დამატებითი ინფორმაცია რა არის ის რისი მოპოვებაც შეძლო ჩვენმა ჟურნალისტმა და რა ლოგიკურ სურათს ქმნის ის ყველაფერი იმაზე თუ რა მოხდა ხურვალეთში გასულ კვირაში ერთი რამ რაც იყო ნიშანდობლივი რომ ასეთ ვითარებაში შეიძლება მე ვწდები და ეს არ ჩანს ზედაპირზე მაგრამ რაღაცნაირად ისე ჩანს რომ თითქოს რაღაცა არ მუშაობს აწყობილად აი ასეთ ვითარებაში ვინ რა უნდა გააკეთოს თუნდაც და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თუნდაც რომ ამბობ ანიშნავს რომ არამნიშვნელოვანია თუნდაც მოქალაქეების საზოგადოების ინფორმირების კუთხით იმ სახით ინფორმირებისა რომ ამან მეტი შფოთი არ შექმნას და დაძაბულობა.
რასაკვირველია ძალიან სწორად არის აქცენტი დასმული, იმიტომ რომ ნებისმიერ კრიტიკულ სიტუაციაში, მათ შორის როდესაც კრიტიკული სიტუაცია ექნება სახელმწიფოს, ამ კრიტიკული სიტუაციის მართვის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია კომუნიკაცია, თუ რა სახის კომუნიკაციას ამყარებ მოქალაქებთან, იმიტომ რომ არასწორმა კომუნიკაციამ შეიძლება ძალიან ცუდი შედეგები მოიტანოს, იგივე ვითარების დაძაბვის თვალსაზრისით. და სწორედ ამიტომ აი ამ საბჭოს შემადგენლობაც აღნიშნე, იქ არის წარმოდგენილი უმაღლეს პოლიტიკურ თანამდებობის პირები, რომლების აზრიც და შეხედულება ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის უსაფრთხოებაზე. ეს არის თავდაცვის სამინისტრო, არის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო, სახელმწიფო დაზვერვის სამსახური,
შინაგან
საქმეთა სამინისტრო, თავდაცვის ძალების მეთაური და ასე შემდეგ და მათ და გაანალიზოს სწორედ აი ამ სხვადასხვა კუთხიდან ვითარება მაგალითად საგარო საფრთხეების მხრივ რა რისკებს ქმნის ქვეყნის შიგნით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრს ექნება ეს ინფორმაცია თავდაცვის კუთხით რა რისკები არსებობს და ამის შემდეგ უნდა იყოს მიღებული გონივრული და რაღაც ერთიანი გადაწყვეტილება.
თუმცა ისიც რომ აი ეს კომუნიკაცია იყოს კოორდინირებული არ იყოს თქვა ან ურთიერთ გამომრიცხავიან რაღაც თქვა შეუსაბამობაში ერთმანეთთან რადგან ასეთი ტიპის გაუგებრობაც ქმნის კითხვებს და ეს კითხვები ასეთ ვითარებაში კიდევ ქმნის აღელვებს და ქმნის დაძაბულობას საზოგადოებაში. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. კოორდინაცია არ გულისხმობს კოორდინაციას რომ რაღაც დაირაზმოს რაღაც ფიზიკურად რაღაც ძალები და სადღაც გაიგზავნოს, არამედ ეს მართვა ვითარების საგარეო საქმეთა მინისტრი ანუ საგარეო ურთიერთობის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია რა გზავნილი უნდა იყოს, რა გზავნილია მართებული წუთას თქვათ უცხოელი პარტნიორებისთვის და ასე შემდეგ.
რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს კოორდინირებული მუშაობა, კარგად დაორგანიზებული მუშაობა და აი თქვენს ნაბართვით მეორე პრობლემაზე რაც კანონს აქვს გადავალ ეს საორგანიზაციო საქმიანობას და ამ საბჭოს დაორგანიზებას ახორციელებს საბჭოს მდივანი. და სწორედ ამიტომ მეორე პრობლემური საკითხი იყო თუ ვინ შეიძლება და რა წესით შეიძლება აირჩეოდეს
საბჭოს
მდივნად. დიახლა მთავრობის წარმოდგენილ ინიციატივაში პრემიერ-მინისტრმა აუცილებლად აი მუდმივი წევრებისგან ვინ ჩვენ ჩამოთვალეთ ერთ-ერთ პირს უნდა დააკისროს საბჭოს მდივნის ფუნქცია. და ამასთან დაკავშირებითაც იყო განსხვავებული მოსაზრება, რატომ არის აუცილებელი, რომ მაინც და მაინც ამ შემადგენლობიდან იყოს არჩეული, მუდმივად წევრებიდან იყოს არჩეული. საბჭოს მდივანი, იმიტომ რომ შესაძლოა შეიქმნება კრიზისული სიტუაცია, ამ შემთხვევაში აი თქვენაც აღნიშნეთ, დაორგანიზებას ექნება ძალიან მნიშვნელოვანი როლი. და შესაძლოა აი თითოეული ეს მინისტრი, ვინც მან ჩამოთვალეთ, ვინც არის საბჭოს მუდმივი წევრი, იმდენად იყოს თავის სფეროში კრიზისულ სიტუაციიდან გამომდინარე დაკავებული და 24 საათიან რეჟიმში უწევდეს მაგალითად ქვეყნის თავდაცვაზე ზრუნვა, რომ მას აღარ ეცალოს შეასრულოს ის ფუნქცია, რაც არის საბჭოს მდივნის ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რომ გაუწევს ორგანიზაცია და გაუწევს მენეჯმენტი აი ამ საბჭოს სხდომებს. და არსებობს მეორე პრობლემაც აქ, მაგალითად რო წარმოვიდგინოთ, რომ შეიქმნება კოალიციური მთავრობა, ისევ და ისევ ჩვენი პოლიტიკური კულტურიდან გამომდინარე, შესაძლოა არ იყოს ეფექტური, როდესაც საბჭოს მდივანი არის ერთ-ერთი მინისტრი, მაშინ როცა საბჭოს შემადგენლობაში არიან სხვა მინისტრებიც.
ხო, ანუ ამის არჩევნის საშუალება ამ პროექტით პრემიერ-მინისტრს
აქვს და კანონი ზღუდავს პრემიერ-მინისტრს და კანონი ამბობს, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მუდმივი წევრებისგან უნდა აირჩიოს საბჭო ივანე, ჩვენ სამ შემთხვევაში ცოტა გაუგებარია, რატომ უნდა იყოს ეს შეზღუდვა, პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში არჩევანში უფრო მეტად თავისუფალი და მას უნდა შეეძლოს, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია რეალურად.
აი რა წრიდან შეიძლება იყოს, შეიძლება განსაზღვრული უნდა იყოს მაინც წრეთ. კი, გავიგე რომ თქვენი შეფასებით უნდა გაცდეს მუდმივი წევრების წრეს, მაგრამ
შესაძლოა კანონმა დაწეროს კვალიფიკაცია, დაწეროს სფეროები, რა თქმა უნდა ეს არ იქნება ძალიან კონკრეტული, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მაგალითები, თორსა ძალიან ბევრ სხვა თანამდებობაზე გვიწერია ზოგადად სამუშაო სტაჟი რამდენიმე, შესაძლოა რა თქმა უნდა ეს კრიტერიუმებიც არ იყოს, მაგრამ ალბათ პრემიერ-მინისტრი არასოდეს არ არჩევს ამ ადამიანს, მაგალითად არ ვიცი, განათლების ან ჯანდაცვის სფეროდან, ხო, ალბათ იქნება ადამიანი, რომელიც კონკრეტულად უსაფრთხოებაზე აქვს გარკვეული ცოდნა, გამოცდილება დაგროვილი, აქვს გარკვეული მენეჯმენტის უნარებიც, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მენეჯმენტი და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება ეს კრიტიკულად აუცილებელი სიტუაციების დროს, როდესაც შეიქმნება რაღაც დაძაბულობა, ამ დროს რომ განხორციელდეს სწორი მენეჯმენტი და დაიგეგმოს სწორად სტრატეგია, იგივე თუნდაც კომუნიკაციის სტრატეგიაც, ხო, რაზეც ცოტა ხნის უკან საუბრობდით. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ერთის მხრივ ეს უნდა იყოს უფრო მოქნილი პრემიერ-მინისტრის მხრივ, კანონი მას არ უნდა ზღუდავდეს ამგვარად და მასში
ხო რომ დაფიქრდეს შესაძლებელია კრიტერიუმების განსაზღვრა, ვთქვათ, რას უნდა აკმაყოფილებდეს მდივნობის კანდიდატი ნამდვილად. მსმენელი დაგვეწია საუბრის ბოლოს, მგონი და დილამშვიდობის ბრძანეთ გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მოგესალმებით. ესე იგი მე შეგი შემდეგი კითხვა მაქვს, როცა უსაფრთხოებაზე ლაპარაკობთ.
დიახ.
ესე იგი არსებობს რაღაცა მუქარა. არსებობს ფლორეს მუქარა რუსეთი და მე ეს ერთი კითხვა და თქვათ მოხდა რაღაც მოხდა რა გარანტია გვაქვს ვინ დაგვიცავს რომელზე ჩვენი უსაფრთხოება ვიზე არის მინდობილი და ვიზე ვინ გონიათ რომ დაგვიცავს აი ეს მაინტერესებს და რამე ხაში შეგვიძლია გაუმაგდეთ წერს აი ეს მაინტერესებს
ოკუპაცია კარგი დიდი მადლობა ზარისთვის
ძალიან და
რაღა მუქარა, არ ვიცი, ხო,
მუქარაც რა თქმა უნდა არსებობს და რეალურად როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მუდმივ ვართ ამ რეჟიმში, სამწუხარო ცხოვრობთ ოკუპირებულ რეჟიმში, რა,
ხო, არ ვიცი.
ცოცავე
მუქარები და მუქარების ნაკლებობაც არ არის თუ განცხადებებს გულისხმობს.
თუმცა აი ეს კანონი ძალიან ბევრ სფეროს მოიცავს, მხოლოდ და მხოლოდ არ უნდა დავიყვანოთ უსაფრთხოების საბჭოს ფუნქცია
აი სამართლმდგომარეობამდე.
იგი არსებობს ენერგეტიკული უსაფრთხოება, ეკონომიკური უსაფრთხოება, რასაც მოიცავს ეს კანონი და სწორედ ამიტომ ისაც არ წარმოვიდგინოთ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ მოუწევს შეკრება, როდესაც იგივე რუსეთი გადაწყვეტს, რომ მართლმხართებით საზღვარი გადმოწიოს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე, არა მუდმივად იქნება საჭირო, რა თქმა უნდა, კოორდინაცია და ძალიან შეთანხმებული და ეფექტური მუშაობა.
მე არ მახსენდება, ოღონდ ეკონომიკურ ან ენერგეტიკულ, უფრო ვიწრო და ენერგეტიკულ საკითხზე შეკრებილი უშიშროების საბჭო.
რაც მე არ მახსენდება, მაგრამ
იმიტომაც შეიძლება ბევრს გვეგონოს, რომ ხო ეს და დაუკავშირდება.
თუნდაც, მაგრამ აი ამ ხევაც იყო კანონში გარკვეული ცვლილება, რომ მაგალითად ენერგეტიკული უსაფრთხოება სხვანაირად განიმარტა, შემოვიდა ტერმინი როგორც სამოქალაქო უსაფრთხოება და კანონის ხედვა ამ ხრივ დადებითად უნდა შევაფასოთ, რომ ეს რას ნიშნავს უსაფრთხოება, ძალიან კარგად განმარტა ამ კანონმა, თუმცა ხა პრაქტიკა პოლიტიკაში როგორ რეალიზება იქნება და რამდენად რეალურად ამ საკითხებზეც მუშაობენ, ეს სხვა თემაა და ამას რა თქმა უნდა უახლოს მომავალში ვნახავთ.
ხო, საინტერესო იქნება ამაზე. და საინტერესო რა, უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. საინტერესო იქნება როგორ განხორციელდება ეს და ძალიან დიდი მადლობა უნდა ვუთხრა ჩვენს სტომარს. ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში. დიდი მადლობა თქვენ.
დიდი მადლობა თქვენ.
განმარტებებისთვის და პოზიციის წარმოდგენისთვის და დიდი მადლობა მსმენელს აქტიურობისთვის. მე რა რომ ხანდახან სხვა თემებზე რეკავთ ვიდრე იმაზე, რაზეც საუბრობთ ხოლმე სტუმართან ერთად. ეს გვაჩვენებს კიდევ რა საკითხებზე გაინტერესებთ საუბარი და პასუხების მოსმენა და ძალიან სასარგებლოა ჩვენთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები ამით დასრულდა დღეს და თქვენ შეგიძლიათ მუდმივად თვალყური გვადევნოთ ინტერნეტში. ეს არის ინტერნეტი, არის ჩვენი ძირითადი პლატფორმა. ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს, რომ მე ვთვლი რადიო ეთერს ამ პლატფორმას ან ვინმე ვთვლის მეორე ხარისხოვნად, მაგრამ ძირითადად გულისხმობ რა უდიდესი ნაწილი ინფორმაციის ჩვენი ჟურნალისტების ნაშრომების არის და აისახება სწორედ აქ. ვიზუალური იქნება ეს თუ ტექსტური თუ აუდიო მასალები მულტიმედია პლატფორმაზე, ასე რომ თვალყური გვადევნეთ ჩვენს ვებსაიტს, ადევნეთ თვალყური და ჩვენს საიტებს სოციალურ ქსელებში. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. დიდი მადლობა რომ გვეხმიანებით ნებისმიერი სახით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.